No niin, sitten mennään virheisiin, mitä voidaan tehdä nyt ongelman määrittelyssä. Ian Mitrov ja Tom Featherington korostavat, että ongelman ratkaisemisessa yksi tärkeimmistä tekijöistä on se, miten ongelma on alun perin esitetty tai määritelty. Ongelman määrittely ei ole vain yksinkertainen askel, se on ratkaiseva askel, ratkaiseva tekijä, joka ohjaa koko ongelmanratkaisuprosessia. Miten ongelma jäsennellään ja mitkä oletukset tehdään sen ympärillä vaikuttavat ratkaisuun ja siihen, millaisia vaihtoehtoja ratkaisijalla on käytettävissään. Toisin sanoen kaikki riippuu tehdystä ongelman määrittelystä. Tämä on erityisen tärkeää, koska useat olettamukset, jotka ongelman määrittelyyn liittyvät, jäävät huomaamatta. Jos oletuksia ei ole kirkastettu, ne voivat vaikuttaa näkökulmiin ja ratkaisuvaihtoehtoihin tavoilla, joita ei olla tunnistettu. Tästä syystä on välttämätöntä olla tietoinen ja kriittinen omista lähtökohtaoletuksista, taustaoletuksista ennen ongelmanratkaisuprosessin aloittamista. Mitrov ja Abraham Silvers puhuvat kriittisen ajattelun puutteista ja ongelman määrittelyn haasteista. He huomauttavat, että usein ongelmat määritellään liian kapeasti tai yksinkertaistaen. Yksinkertaistaan, mikä voi estää tehokkaasti ratkaisun löytämistä. Heidän mukaansa virheelliset määritelmät voivat estää ongelman todellisen luonteen ymmärtämistä ja johtaa ratkaisuihin, jotka eivät ole laisinkaan osuvia. Mitrov ja Silvers esittävät neljä tyypillisintä virhettä, jotka liittyvät ongelman määrittelyyn. Ensimmäisenä virheenä on liiallinen yksinkertaistaminen, E1. Tämä virhe ilmenee silloin, kun ongelma määritellään liian yksinkertaiseksi, vaikka se on itse asiassa monimutkainen ja sisältää monia tekijöitä. Liiallinen yksinkertaistaminen voi johtaa ratkaisuihin, jotka eivät huomioi kaikkia ongelmaulottuvuuksia. Virhe kaksi on oletusten piilottaminen. Tässä virheessä oletukset, joita ongelmanratkaisija tekee, jäävät huomaamatta. Oletukset voivat olla niin syvälle juurtuneita, että niitä pidetään itsestäänselvyyksinä, vaikka ne voivat vaikuttaa ratkaisuun merkittävästi. Virhe kolme, yksittäisten näkökulmien liiallinen painottaminen. Tässä virheessä ongelmaa tarkastellaan vain yhdeltä hyvin rajatulta näkökulmalta, vaikka se voisi hyötyä monista erilaisista näkökulmista. Tämä voi rajoittaa ratkaisuvaihtoehtoja ja jättää huomiotta tärkeitä elementtejä. Ratkaisun kiirehtiminen on sitten virhe neljä. Tässä virheessä pyritään löytämään ratkaisu liian nopeasti ilman, että ongelma on määritelty kunnolla. Ratkaisujen kiirehtiminen voi johtaa virheellisiin tai ei-toivottuihin lopputuloksiin, koska ongelmaa ei olla kunnolla ymmärretty. Tässä meillä on näistä virhe yksi ja virhe kaksi tyypeistä esimerkki. Yksinkertainen laskutehtävä, joka meillä tuossa nyt on, niin se ei ole itsessään nyt sitten kuitenkaan ongelma, vaan se on harjoitus. Harjoitus on tehtävä, jossa on selkeä rajattu tavoite ja oikea ratkaisu. Ja sen ratkaiseminen ei edellytä syvempää pohdintaa tai laajempaa kontekstia. Harjoituksessa ei ole tarpeen miettiä vaikkapa sosiokulttuurisia, taloudellisia tai emotionaalisia tekijöitä. Se on puhtaasti looginen ja tekninen tehtävä. Nämä harjoitukset ovat yleisesti ottaen yksinkertaisia luonteeltaan, joiden ratkaisussa ei ole minkäänlaista epävarmuutta. Niissä on tarkat määritteet ja lopputulos on tiedossa etukäteen. Esimerkiksi tuo laskutoimitus, mikä tuossa ruudulla näkyy, on harjoitus, koska voimme yksinkertaisesti ratkaista sen laskemalla, eikä tässä ole kysymys suuremmista, laajemmista kysymyksistä tai ongelmista, jotka vaativat monimutkaisempia tarkasteluja. Todellinen ongelma on kuitenkin kontekstissaan monimutkaisempi ja usein monivaiheisempi. Esimerkiksi Mikon tilanne, jossa hänellä on 6 euroa ja hän haluaisi ostaa pelin, joka maksaa 11 euroa, muuttuu ongelmaksi vasta, kun lisätään laajempi konteksti. Mikon perheen taloudellinen tilanne vaikkapa. Se, että hänen köyhässä perheessä, että hän on köyhästä perheestä ja että hänen vanhempansa tarvitsevat rahaa muuhun käyttöön, tekee tilanteessa monitasoisen ja vakavamman. Mikä aluksi näytti vain yksinkertaiselta laskutehtävältä, kasvaa todelliseksi ongelmaksi, joka vaatii huomattavasti laajempaa pohdintaa. Harjoitukset eroavat ongelmista juuri siinä, että harjoitukset poistavat kontekstin ja määritteet. Ne keskittyvät pelkästään laskennallisiin tai teknisiin tehtäviin ilman, että tarvitsisi ottaa huomioon esimerkiksi sosiaalisia, eettisiä tai taloudellisia realiteetteja. Tämä tarkoittaa, että harjoitukset eivät juurikaan vaadi kriittistä ajattelua tai syvällistä pohdintaa, kuten oikeiden ongelmien ratkaiseminen, vain ja ainoastaan tehtävän suorittamista. Todellinen ongelma vaatii juurikin uuden laajempaa pohdintaa, useiden muuttujien huomioimista ja kontekstin ymmärtämistä. Mikon esimerkiksi, vaikka laskutehtävän ratkaisu on yksinkertainen, todellinen ongelma on köyhyys ja sen yhteiskunnallinen konteksti, johon ei voi suhtautua pelkkänä laskennallisena haasteena. Tämä tuo esiin sen, että konteksti on keskeinen osa ongelman määrittelyä ja ratkaisua. Ilman sen ymmärtämistä ei voi löytää oikeita ja kestäviä ratkaisuja. Esimerkki korostaa, kuinka kriittinen ajattelu on siis välttämätön todellisten ongelmien ratkaisemisessa. Kun kohtaamme ongelman, meidän täytyy osata arvioida, mikä on olemassa oleva konteksti. Mikä on tämän ongelman taustalla oleva ongelma? Mitkä ovat sen laajemmat vaikutukset? Mitä seurauksia on erilaisten ratkaisujen valinnoilla? Todellinen ongelma ei siis ole vain se, että Mikko tarvitsee 11 euroa pelin ostamiseen, vaan että köyhyys on laaja, monivivahteinen yhteiskunnallinen ongelma, jonka juuret ulottuvat syvälle yhteiskunnan rakenteisiin. Tämä tarkoittaa, että ratkaisun löytäminen ei ole vain laskentatehtävä, vaan se vaatii syvempää yhteiskunnallista eettistä pohdintaa. No nämä virheet 3 ja 4 ovat näihin edellisiin virheisiin 1 ja 2 verrattuna hyvin erilaisia virheitä. Ne liittyvät siihen, että mikä on alun perin esitetty ongelma ja miten sitä lähestytään. Niillä on kuitenkin ero keskenään. Ja se on se, että miten virheellisen ongelman esittäminen vaikuttaa yksilön itseensä ja muihin ihmisiin. Tässä virheessä 3 me huijataan itseämme. Se liittyy siihen, että me huijataan itseämme siinä ongelman määrittelyvaiheessa. Tämä virhe ilmenee, kun ongelmanratkaisija rakastuu vaikkapa omaan ajatukseensa tai hypoteesinsa niin voimakkaasti, että hän ei kykene arvioimaan omaa ongelmaa enää objektiivisesti. Tällöin henkilö voi olla niin vakuuttunut omasta näkemyksestään, että hän testaa vain ja ainoastaan niitä hypoteeseja, jotka vahvistavat hänen omaa ajattelutapaansa, eikä haasta itseään kriittisesti. Tällöin ongelma saatetaan määritellä väärin ja liian kapeasti, ja vaikka ratkaisuprosessi eteneekin tehokkaasti, se on silti väärä. Esimerkki tämmöistä virhetyypistä voisi olla tutkimustilanne, jossa tutkija päättää etukäteen, että tietty muuttuja on ratkaiseva ja alkaa etsiä todisteita, jotka tukevat tätä näkemystä, sen sijaan, että olisi avoin uusille löydöksille. Tällöin henkilö siis ratkoo vääriä ongelmia tehokkaasti, koska hän ei ole valmis kyseenalaistamaan omaa lähestymistapaansa tai ottamaan huomioon muita vaihtoehtoisia näkökulmia. Virhetyypissä 4 me taas huijataan toisia. Tämä virhe ilmenee, kun henkilö ohjaa muita uskomaan omia näkemyksiään ja pakottaa heidät hyväksymään sen ainoana oikeana tulkinnalla ongelmasta. Tässä virheessä ei ole kyse vain siitä, että ongelmanratkaisija itse menee väärään suuntaan, vaan hän saa myös omien luomiensa käsitysten kautta sen, että kaikki muutkin kulkevat väärään suuntaan. Siis hänen muotoilemansa ongelman määrite on ainoa mahdollinen tulkinta ongelmasta. Tämä voi johtaa siihen, että muut henkilöt alkavat siis ratkoa ongelmaa väärällä tavalla, koska heille annetaan ymmärtää, ettei ole olemassa muita mahdollisia tulkintoja tai ratkaisuja. No, esimerkki tästä neljännen tyypin virheestä voisi olla johtaja, joka esittää ongelma organisaatiossaan tietyllä tavalla ja tekee selväksi, että tämä on ainoa oikea tapa lähestyä ongelmaa. Hän painostaa tiimiä työskentelemään vain hänen määrittelemänsä ongelman parissa, vaikka olisi olemassa monia muita tapoja ymmärtää ja käsitellä tilannetta. Tässä tapauksessa tiimi ratkoo myös vääriä ongelmia tehokkaasti, koska he eivät saa tilaa tarkastella ongelmaa muiden näkökulmien kautta. No, nämä kolmos- ja nelostyypin virheet ovat erilaisia virheitä, mutta ne liittyvät molemmat siihen, miten ongelma määritellään ja esitetään. Kolmosessa ollaan siis tekemissä henkilökohtaisen virheen kanssa, jossa henkilö itse luo väärän ongelman ja menee siihen yhä syvemmälle ja syvemmälle ilman, että haastaa omia oletuksiaan. Silloin tämä virhe jää niin kuin henkilökohtaiselle tasolle, mutta se voi totta kai estää sitten tutkia vaikkapa positiossa niin syvällisemmän ja laajemman ongelmanratkaisun. No, neljännessä tyypissä taas henkilö ylitulkitsee ja itse asiassa painaa sitä omaa näkemystään muille ja pakottaa heidät hyväksymään vain yhden määritellyn ongelmasta. Tässä tapauksessa virhe ulottuu muihin ja se estää kollektiivisen ja monipuolisen ongelmanratkaisun ja ehkä kestävän ongelmanratkaisun. Tämä on tietenkin erittäin haastava ja virheellinen tai vaarallinen ongelmatyyppi yhteiskunnallisessa kontekstissa. No, siis olennaista on testata hypoteesia ja esittää oikea kysymys, siis päätyä esittämään oikeaa kysymystä ennen kuin lähdetään sitten siihen ratkaisujen etsimiseen. Jos hypoteesi on väärä tai kysymys ei ole oikea, koko ongelmaprosessi päätyy epäonnistumaan. Eli nyt tärkeintä on kysyä tässä mielessä näiden haasteiden ikään kuin tai näiden virheiden välttämiseksi, että oletko sä oikeasti testannut sitä hypoteesia, joka on olennaisin tähän asiaan liittyen? Oletko kysynyt oikeat kysymykset, kun ryhdyt ratkomaan ongelmaa? Eli virheet syntyvät siitä, kun kysymys on väärin esitetty tai oletus, se taustaoletus sen kysymyksen ja ongelman määrittelyssä on väärä, jolloin koko ongelmanratkaisu menee metsään.